Předvánoční doba je časem očekávání radostných událostí. Pro paní Alenu Poperovou z Českých Budějovic je ovšem připomenutím momentů, které změnily navždy život celé její rodiny. Do kolen ji prý život dostal už mnohokrát, ale vždycky se zvedla a našla v sobě sílu jít dál. K údivu svých známých se stala dokonce jakousi adoptivní babičkou pro německé studenty, kteří v rámci projektu Živá paměť v České republice pomáhají lidem, kteří přežili druhou světovou válku. I rodinu paní Aleny bolestně zasáhla. Byla totiž po tatínkovi poloviční židovkou. Dnes také chodí na pozvání mezi studenty do škol a vypráví jim své příběhy z doby, kdy byla stejně stará jako oni teď. V dnešním cyklu Jihočeši se spolu s ní nejprve vrátíme do prosince roku 1944. K poslechu vás zve Mirka Nezvalová.
To se stalo v roce 1944, dokud byli oba rodiče a já s mojí sestrou, měli jsme krásný Vánoce. To bylo 3 dny před Štědrým dnem, my jsme byli totiž židovská rodina. Tatínka zatkli v den mých narozenin v říjnu. Vánoce měly být vlastně první bez tatínka. A tak jsme byli s maminkou a měli jsme takovou, tedy se říkala služebnou, která s námi žila už hodně roků, říkali jsme jí Maňka, a to byl úplný poklad pro naši rodinu i potom v době, kdy naše byli oba zavřený. My jsme žili pořád ve strachu, protože jak někdo zaklepal a zazvonil, už jdou pro nás, už jdou pro nás. 3 dny před Štědrým dnem někdo zazvonil, já jsem šla otevřít, bylo mi tehdy 12 let a mojí sestře 10. A za dveřma stály 2 chlapy v černých uniformách, v kožených kabátech, límec nahoru. Já jsem se ptala s takovým přiškrcejím hláskem, co si přejete, on do mě strčil, odstrčil mě a hned vlez do přecíně. A já, protože jsem tušila, že je zle, tak jsem běžela napřed a říkám mamince, maminko, jsou tu 2 pánové. A maminka v tu ranu byla bílá jak papír, protože tušili jsme, že je zle. Přišli ty 2 chlapy do pokoje a na maminku zašli řvát hned loslos, ber si kabát nebo půjdeš bez kabátu a jak žádný odůvodnění, nic, prostě půjdeš s náma, hotovo. Odvírali skříně všechny a takový. Maminku nakonec odvedli, mě nedovolili ani, abych s ní šla ze schodu z 1. patra, ona dojde sama na mě zařvala. A ta naše Maňka, jak říkám, ta už nesměla u nás sloužit jako u Židů, čili ona musela chodit sloužit do nějaké německé rodiny. V té době tehdy nebyla doma. Když maminku odvedli, tak my zůstali s mojí sestrou na chodbě, protože oni zapečetili byt. Mně řekli, jděte se kam chcete, ale jestli vás tu příští týden najdu, tak jdete obě do plynu.
Tak to pro 12-letou a 10-letou dívku muselo být šokující, protože jste nevěděli, co bude dál. Ale předpokládala bych, že už se našli odvážní sousedé, kteří vám pomohli.
Sousedi vedle byli, kteří měli jednu jedinou místnost, který žili, tak nás tam jako potom vzali. Ale ještě předtím jsme čekali dole před barákem na tuhle naši Maňku, stáli se před barákem a brečeli. Ta přišla, vzala nás nahoru, ta jediná měla klíče, který zůstali, pak oni to nevěděli, ale do bytu už jsme nemohli. A ona nás odvedla k jedním známým, aspoň spát. No já byla úplně vyřízená, já jsem soustavně plakala, každá jsme spali v jenom pokoji, sami jsme byli. A jak jsem ležela, tak na protější stěně byl portrét, černý pozadí, a já v této hrůze jsem vždycky podívala na ten obraz, a protože dole byly tehda ještě plynové lampy a blikaly, tak to blikalo na ten obraz a mně se zdálo, že ten obraz se hejbe. To byl pro mě, tehda se nedalo říkat horor, ale bylo to něco tak strašného, že já jsem úplně šílela hrůzou, protože jsem měla pocit, že ten obraz se na mě dívá. Vždycky jsem zalezla pod peřinu, zase jsem ho horko vylezla. Bylo to příšer, nespala jsem celou noc, já řvala, pak se nevěděla, co je s maminkou. Sestra přece jenom to byla o 2 roky mladší, tak to tak necítila. No. Štědrý den tedy, když už o tom víme, jsme pak nás odvedla, tato naše Maňka, paní, která byla rozvedená, měla děti starý, jako jsme byli my. Tak vím, že ten štědrý večer jsme tam jako byli nějak, jsme na to všechno zapomněli, vím, že nám dala každý nějakou bluzu, nebo já už nepamatuju. Pak mám ohromný okno. Pak si vůbec nepamatuju, akorát vím, že nás odvážel můj bratranec do Prahy, v obě dvě, pak jsme museli odsud zmizet. Odvez nás k maminčinu nejmladšímu bratrovi Strejdovi, byl bezdětnej, po třetí ženatej, momentálně ženatej novomanžel s herečkou Vlastou Matulovou, která byla tehdy velikou hvězdou filmovou i Národního divadla členkou. Já byla šťastná, že mám sestru u sebe, no a druhý den přišel Strejda a povídá, 2 vás tu nechcem. Ta půjde pryč, půjde k mému bratrovi do Chotěboře. Já jsem tenkrát myslela, že to je konec mýho života, protože já jsem si nedovedla život bez té mojí sestřičky vůbec představit. Já ji strašně milovala, strašně jsem na ní žárlila. Prostě byla moje. A teď mi ji berou. To byl tak strašlivý moment pro mě ještě dneska, když si na to vzpomenu. Ta hrůza, že mi berou posledního milovaného člověka, kterýho jsem prostě měla ráda. Já myslela, že to nepřežiju. Musela jsem to přežít, nedalo se nic dělat. No. A já jsem zůstala v té Praze.
S paní Alenou Popperovou z Českých Budějovic, která pocházela ze židovské rodiny Metzlových, Viktora Metzla, známého českobudějovického advokáta, si povídáme o vzpomínkách nejen na konec doby válečné, ale také na to, jak pak šel její život dál. Paní Alenko, vrátili se maminka a tatínek z koncentračního tábora?
Maminka se vrátila do Prahy s Červeným křížem, maminka byla v Terezíně. Tatínek zašel hlady v Mauthausenu, toho dali jako na smrti hladem, aby zemřel. A maminka se vrátila a co bylo strašné, přišla k nám, ten můj strejda jí přivedl. Já byla ve vedlejším pokoji, tak na mě volal. Já jsem otevřela dveře, proti mě se hrnula tak něco příšerná ženská s rukama rozvodevřenýma jako náručí. Alenko, Alenko, já jsem utekla, já jsem se tak vyděsila, já jsem nepoznala vlastní mámu. A vlezla jsem zpátky do pokoje a sejda říkala, pojď sem, to je přece maminka. Moje maminka to byla elegantní dáma, úžasně upravená, vždycky taková krásná, říkám, zvonila a cinkala náramkama, maminka byla dáma. A najednou takováhle příšerná jak polednice, hubená, žlutá, bez vlasů, něco strašného, než jsem se srovnala, že opravdu to moje maminka je.
Jak šel pak váš život dál? Předpokládám, že když jste se dali dohromady všechny tři ženy, tak jste se vraceli zpátky do vašeho domu v Českých Budějovicích.
Byt byl naprosto vykradený, tam bydlely nějaké rodiny, tam byl než nábytek, který se nedal odnést. Jinak jsme neměli vůbec nic, ale byla pořád s náma ta naše maňka, která byla u nás rok, s mamince pomáhala za stravu a byt. My jsme peníze neměli, dokud nebyl ustavený ten svaz protifašistických bojovníků, kde pak jsme dostali, tak jsme žili s maminkou. Sami maminka už se nikdy nevdala a tatínek už se nevrátil. Až maminka furt tomu nevěřila, tatínek ovládal 6 jazyků. A maminka furt myslela, že je někde ve světě, že se vrátí, ale už tatínek nepřišel.
Pochopitelně, jak jste dospívali, tak jste se museli postavit na vlastní nohy, abyste také mamince pomohli. Na jakou cestu vy jste se vydala?
Aby jsme jako chodili do školy, jsme chodili do gymnázia, pač já jsem nesměla za války chodit do školy, tudíž jsem vůbec nestačila na nic, takže jsem prakticky v kvartě propadla. Sestře to vyšlo, ta byla mladší, ale já jsem všechny základy všeho, já jsem v Praze, když jsem byla, to byly věčně nálety a tam se do školy ani nechodilo. Takže já jsem měla strašné mezery, nemohla jsem stačit na tom gymnu. Maminka furt scháněla, co se mnou by bylo, co já byla taková, nevěděla jsem, co chci, jak chci. Nakonec jsem se uchytila. Teda se psalo na stroji u rentgenu, když lékař rentgenoval, tak já jsem psala ty nálezy. No a tím jsem se vlastně chytla Drábkem ve zdravotnictví, u kterého jsem zůstala celý život. Pak jsem si dodělala ještě 4letou večerní školu a to byla práce, která mě nesmírně bavila, protože já mám strašně ráda lidi a strašně ráda lidem pomáhám. Tak jsem u toho zůstala až do důchodu, čili celý život jsem prakticky byla v nemocnici, krom pár let po mateřské, kde jsem byla na domovech důchodců. A vždycky jsem říkala mojí známým, špitál moje láska. A oni si ťukali na čelo, že jsem asi nejsem normální, ale já jsem ten špitál velice milovala. I tu práci jsem dělala strašně ráda. Teď už jsem 30 let v důchodu.
Vy jste ale žena plná elánu. Jako zdravotní sestra, když jste pracovala, tak jste se určitě potkávala s lidským neštěstím, také štěstím. Co bylo pro vás největší štěstí?
Už v 16 letech jsem si udělala známost velice takovým klukem, který byl strašně hezký, holky mi ho záviděli, leč 4 roky jsme spolu chodili a díky jeho matce jsem s ním vydržela 7 let, až on pil. Ona byla velice agresivní i vůči mě a já jsem s ním vydržela akorát 7 let. Měli jsme 2 děti A já jsem pak s tou manželství odešla, pač to už nebylo možné. Ty hrubý nadávky, vulgarity a všechno možné. Dokonce i když věděla, má bývalá tchyně, koho se vzal, furt jsem měla na talíři, že je vidět, že jsem ze Židů, že se hrabu ve všem jako Žid a furt mi to vraceli. A můj muž se jí tak bál, to byla hysterická ženská, že všechno, co řekla, ona bylo pravda, tak jsem za 7 let toho nechala. Zůstala jsem s dětma sama a řekla jsem si, že už se nikdy nevnám, až kdyby mi jednou někdo řekl, že mu vadí moje děti, že ho srazím ze schodů prostě.
Já jsem se ptala na štěstí a tohle bylo spíš neštěstí.
Velikým štěstím bylo, že jsem se potkala ve vlaku s mým manželem druhým, který byl o 23 let starší, byl to taky Žid a měli jsme strašně moc podobných zážitků. On přišel o celou rodinu, já o část rodiny taky samozřejmě a velice jsme si rozuměli a já dneska, když se o tom uvažuju, tak nějak ten tatínek mi svým způsobem taky chyběl. On byl skvělý manžel, úžasný muž, to byl gentleman a vůči mým dětem nebyl sice mazlivý tatínek, ale byl nesmírně spravedlivý. A moje děti měly rád a tak jako jsme žili velice hezky. A ještě když jemu pak bylo 56 roků, tak se nám narodila naše holčička a on nikdy nedělal rozdíly mezi mýma dětma a svým dítětem. Takže já jsem si ho velice vážila za to, jak se choval k mým dětem. Až to jako pro mámu je to strašně důležitý tohleto.
Já vím, že váš muž se jmenoval Bedřich Popr a že si také prošel velmi složitým životním obdobím právě v souvislosti s tím, že byl Žid.
On odtud utekl posledním transportem. Bylo to jenom židovský transport. Cesta to byla strašná. Hodně lidí, hlavně mužů, ví, co to byla loď Patria. Ta loď se pak potopila. Oni si ji potopili sami, jelikož oni museli tady podepsat, že jedou do Šanghaje a nikde se nevrátí a oni všichni chtěli do Izraele, tehdejší Palestíny. Takže tam dojeli a tam byla anglická armáda, která řekli, ne, nejste trosečníci, pryč, dáme vás na jiný ostrov. A oni si tu loď potopili. A můj muž byl jeden z těch, co se z té lodi zachránili a vstoupil do naší československé armády a bojoval na západě celou válku.
Alena Poperová, manželka Bedřicha Popera z Českých Budějovic, vlastně může za to, že jméno Bedřicha Popera se připomíná i současníkům, protože vy jste, Alenko, mohla za to, že jeho vzpomínky se dostali na papír a pak i do jeho českého divadla.
Ano, já jsem se na tom podílela, nejenom já sama, ale ještě nějaký člověk, který naše nějaký deník toho člověka, který už umřel a byl s mým mužem na té lodi. Neznali se, ale byl tam taky. A podle toho udělalo tady divadlo Činohru, kterou jsem viděla asi 3x. Já jsem myslela, že to bude tragédie, ale bylo to udělané velice krásně. Ta paní režisérka to udělala velice hezky, opravdu hezky.
Ovšem, paní režisérka by k tomu těžko mohla přistoupit, kdyby neexistovalo povídání na papíře, které jste vymámila vy z vašeho muže.
Doslova vybámila, až on o tom nechtěl mluvit, tak jsem řekla, sedni si, mám blog, píšu, povídej. Tak povídal, takže jsme to naštěstí napsali. Ještě mi brzy, že jsme nepopsali jeho boje v poušti, až to už nějak nestačila. Ale tohle to jsme napsali a to pomohlo hodně k té činohře Archa naděje se to jmenovalo. Snad se to líbilo, chodili na to i školy. Myslím si, že to bylo takový dost, bych řekla, poučný pro lidi, který to zajímalo teda.
Když si představíme, že se píše rok 2018, tak vašich současníků, kteří prožili válku, už mnoho není. Vy ovšem se snažíte připomínat, že tahle doba je součástí naší historie.
Já jsem byla požádána tady panem ředitelem z České ulice, z gymnázia, jestli bych nešla povídat svoje příběhy dětem z devítek, nebo pak taky maturantům v jiných školách. Sice vím, že mnoho lidí, kteří o tom mluvit nechtějí, ale já jsem říkala, budu o tom mluvit, ať to jako vědí. A bylo mi řečeno, že děti nechtějí knihy a filmy, že to nebaví, že to chtějí slyšet. Dokud žiju, nech to slyší. Já do těch škol chodím a povídám jim to. A myslím si, že oni, když ví, o čem je řeč, pač jsou předtím o tom poučení, že je o to zájem o těch dětí a divím se až, že se opravdu ptají a neptají se blbě. Ptají se dobře teda.
Vy se ke svému židovství hrdě hlásíte a také jste se stala babičkou pro skupinu studentů z Německa a zajímavé je právě na tom ten moment toho odpuštění, protože vlastně vám ublížili vaší rodině Němci a vy teď se staráte o německé studenty.
Taky vám můžu říct, že jsem se setkala se spoustou mých známých, který mi řeknou, jak můžeš se bavit s těma německýma parchantama po tom všem, co vám udělali. Říkám, jaký parchanti? Když tyhle děti za to vůbec nemůžou. To byly jejich pradědkové nebo prababy, nebo já nevím co. Tyhle děti jsou velice slušní, velice inteligentní. Přijedou na celý rok v rámci projektu, který vznikl v Německu a jmenuje se to Živá paměť a starají se tady o chodící lidi starý, který přežili holokaust. Já zatím zaplať pánbůh jsem nic nepotřebovala, takže když přišel ten první klučina, tak jsem říkala, máš babičku a chceš mít českou babičku, já, to jsem pán budu babičkou já. Už je to 12 let, co jezdí každý rok, já dělám už 12 let babičku, ty děti se vrací, ty děti mi píšou a přijíždějí za mnou jenom se na mě podívat. Je to opravdu krásné, já mám ty děti strašně ráda, páč to jsou velice slušní děti, znám i ty rodiny, páč mi je sem přivezli. Jsem řekla, že už nebudu to hledět, už mě to unavovalo, tak pak přijelo jedno děvče, no a já odevřela dveře a ona rozevřela naruče, říká, báby, v životě mě neviděla. Kolem krku hned a to, ještě si do dneška píšem a zajímavé je, že ona a ještě jeden kluk píšou úplně česky, neuměli ani slovo.
Tak vy určitě od nich před vánočními svátky dostáváte pohlednice a dopisy a zavzpomínáte si. Není ve vás tedy ve vztahu k Německu žádný pocit křivdy?
Nesnáším nacisty a nesnáším fašisty. A nemám ráda rasismus a to nemám ráda ani třeba vůči cikánským dětem. Protože vím, co to rasismus byl, já jsem si ho zažila od dětí, že se na podás plivalo a brali nám kabáty na hřišti a takový, že já vím, co to je rasismus, je to strašná věc a já tohle to úplně nenávidím. Já, ne, všechno je rasismus, ne.
Alena Poperová je velmi čiperná seniorka, i když má obě dvě kolena umělá. Dodnes ještě prý občas vytáhnete své boty z tepky, je to tak?
Tak pro sebe, pač já miluju swing a tahle ta hudba mi dělá hrozně dobře. Takže si tady doma, pač musím se už držet, já už chodím s chodítkem, takže když se držím, tak po stranách, tak to jde.
Jednou jste mi řekla, že máte důvod, a ten má čtyři nohy, každé ráno vstát z postele, i kdyby vám bylo sebehůř.
Jo, to je můj pejsek, moje Mary, který je už dneska 15 let a už je můj pátý pejsek a já jsem psí máma. Čili ona je pro mě prvořadá a drží mě fyzicky i psychicky, protože já vím, že musím. Pokud chodím, zatím se mi to párkrát nepovedlo, takže musel někdo vyvenčit, ale jak to jde, tak jdu sama a jdu s ní nejradši. Až to je pes, který mě drží při životě, opravdu jo.
Vaše zdravotní kondice není zřejmě úplně stoprocentní, i když tak nevypadáte. Na ruce máte bílý náramek s červeným tlačítkem, co to je?
To je ten život 90, to je taková ta první pomoc, že kdybych tady upadla, když jsem tu sama nebo něco a zmačknu, tak oni se ozvou a pošlou sem buď to lékaře nebo sanitku, to je na doma. Venku mě vždycky někdo pomůže, ale tohle je čistě na doma taková moje ochrana.
Na vás je vidět, že o sebe pečujete i jako žena, protože my jsme se kdysi poprvé potkali u Švadleny, kam vy jste si šla nechat přešít nějaké šaty. A to mě mile překvapilo, protože mnohé ženy v tomto věku už tak trochu rezignují na to, jak vypadají.
Já se držím úsloví mé švagrové, sestry mého manžela, která byla o 20 let starší než já. Žila v Bavorsku a byla úžasně elegantní dáma a vždycky mi říkala, víš, když už nejsme mladí, musíme být aspoň chutný a toho se strašně držím.
Vy jste nejen chutná, ale i zajímavá velmi svým povídáním a já dokonce vím, že máte i vyznamenání od města České Budějovice.
Dostala jsem od pana primátora medaili za zásluhy. Taky jsem nevěděla proč, ale asi oni vědí.
Vy jste židovka poloviční po tatínkovi, ale byla jste někdy podívat se v Izraeli, kam tehdy mířil váš manžel Bedřich?
Bohužel mě to nikdy nevyšlo. Můj muž tam před válkou žil 3 roky, pak se vrátil sem a odtud pak jel tím transportem znova, když bylo zle. Tenkrát mi říkal, pojď, pojedem se podívat, byla jsem ráda, ale jenomže měl mozkovou příhodu a z toho už se nedostal. Po 13 letech po jeho smrti z jeho přítelem. Ten mi taky říkal, pojď, pojedeme tam, já už jsem tam byl, tak jsme řekli jo. Měl rakovinu a spáchal sebevraždu, čili zase to nevyšlo. A po třetí, to je asi 4-5 let, já už nevím, kdy už jsem měla letenku, všechno jsem měla připravený. Dostala jsem strašný křeče do páteře, protože mám špatnou páteř, čili jsem musela jít do nemocnice a odletěla moje dcera s vnukem.
Zdá se tedy, že návštěva této země vám není souzená.
Asi mě tam někdo nechce.
Vy ovšem máte na krku svůj malý Izrael, svou příslušnost stále.
Je to židovská hvězdička, kterou jsem si hrozně přála a můj muž mi ji koupil v roce 62 ve Vídni, až tady to nosání nebylo a od té doby ji nosím. A jednou připadne všechno, co tady to židovský mám, po tatínkovi židovskou hvězdu z jeho kabátu, kterou tu mám, to všechno pojednou připadne mojí dceři, teda té naší dceři společně.
My jsme si na začátku našeho povídání pro pořad Jihočeši s paní Alenou Poperovou připomněli, že vánoční čas v roce 1944, tak ten ona se dlouhou dobu snažila vytěsnit. Co pro vás znamenají Vánoce dnes?
Od té doby, co manžel zemřel, už v mým bytě nenajdete vůbec žádné známky Vánoc. Nechci nic, nechci, pač já si pak připadám strašně opuštěná. I když jezdím k dětem všechno, ale nechci Vánoce už nikdy mít.
To není příliš krásné poselství v době předvánoční. Nicméně, jaká naděje je pro vás do dalších dnů? Máte nějaké přání?
Abych neumřela dřív než moje Merinka, protože já bych jí tu nerada nechala, to je tak vzorný pes, který si to nezaslouží, tak říkám, že to je jediné, co bych si přála, aby, i když by to bylo pro mě strašné, ale aby šla ona dřív než já. Já jsem dost optimistický člověk, já si jako nepřipouštím věci, které vím, že nezměním. A já nechci být ani nějaká smutná, nebo někdy jsou taky momenty, ale víceméně jsem taková, že moji přátelé chodí ke mně pro optimismus. Já nevím, kde ho beru. Nemám vůbec tušení, kde to beru. Já jsem pracovala 13 let na psychiatrii a dneska vím, že duše bolí 100x víc než zlomený nohy. To, že těm lidem, kteří jsou duševně nemocní, je třeba pomoct nebo je třeba se o ně postarat. Pač to opravdu ta duše je daleko citlivější než nemoc normální. Já bych přála lidem, aby se nemuseli prožít to, co jsem si prožila já, aby se vždycky dokázali nějakým způsobem zvednout z toho, když je jim nějak zle. Já se o to hrozně snažím, zatím se mi to daří, neříkám, že 100%, ale většinou ano.
Hostem dnešního cyklu Jihočeši byla paní Alena Poperová z Českých Budějovic. Letos Vánoce oslaví v rodině nejmladší dcery a pochopitelně si sebou vezme i Fenku Voříška Mary, svou nejvěrnější přítelkyni. Jsem velmi ráda, že v této předvánoční době jsem vám mohla její zajímavý životní příběh předat. A vám, milí přátelé, děkuji za to, že jste si jej poslechli. Krásné Vánoce přeje od mikrofonu Mirka Nezvalová.